Hostem víkendového radiožurnálu je dnes ředitelka společnosti ProSAS, paní inženýrka Iveta Pešková. Já vás tady vítám.
Dobrý den.
Od dětství trpíte vrozenou vadou, která vás odkázala na invalidní vozík a že stále potřebujete pomoc asistenta. A i přesto jste se rozhodla pomáhat. Asistent vás dnes doprovodil i sem, ale z vysílacího studia jste ho odehnala se slovy jdi pryč, já bych se styděla. On už je na to asi zvyklý, ne?
Ano, je to můj kolega z kanceláře, tajemník organizace ProSAS, který mě doprovází vlastně po služebních cestách a takovýchhle aktivitách.
No, vaši kamarádi, přátelé, blízcí, spolupracovníci o vás říkají, že jsem se na vás trošku vyptávala, že jste vždycky dobře naladěná, optimistická, usměvavá, kamarádská, přátelská. Tak mě zajímá, jestli se to dá naučit, ten smích, aby byl životním motorem.
Já bych řekla, že ne, že to jsem měla to štěstí, že mi to bylo dáno do vínku, taková pozitivní nálada. Já jsem měla oba rodiče takový velmi pozitivní, maminku obzvlášť, a ta celý život žila heslo, že nikdy není tak zle, aby nebylo být ještě hůř. Takže já se tím řídím a vždycky si říkám, že může být ještě hůř a že problémy jsou od toho, aby se řešily.
Váš kolega právě před začátkem tady toho našeho povídání, když vás fotografoval, tak vy jste se usmívala do toho fotoaparátu a on řekl, prosím tě, buď taky chvíli vás.
Ano, já se snažím řešit věci pozitivně. Samozřejmě, že někdy v práci musím být i nepozitivní a přísná, protože jinak bych tu organizaci neudržela.
Ale lezete, pardon, jako to, tím věčným optimismem v podstatě, nelezete tím někdy okolí na nervy?
Já nevím, ale neříkají to. Naopak mi kamarádi zdraví říkají, že ode mě pochycujou takovou tu sílu do života, že jsou třeba fyzicky unavený ty zdraví kamarádi, kteří s námi jezdí na různý aktivity, které máme, ale že si tam strašně odpočinou psychicky s námi handicapovanými.
Kdy ale přece jenom propadnete do takové horší nálady, kdy se necháte otrávit, kdy prostě ta dobrá nálada není?
Tak když jsou samozřejmě nějaké pracovní starosti, které vím, že nemůžeme ovlivnit. Ať je to změna nějakých zákonů, ať je to nedostatek zaměstnanců. To, co vlastně nemůžete ovlivnit, to mě dostává do takových stavů, že si říkám, má to vůbec cenu, mám v tom vůbec pokračovat. Já tomu říkám, že mám pocit, že dělám někdy protistátní činnost. Pomáhám vlastně zdravotně postiženým, ale někdy je to braný až na úkor, bych řekla. Takže je to takový složitější a to mě trošku vadí, ale jinak si myslím, že docela tím životem jako se prosmívávám.
Hostem dnešního víkendového radiožurnálu je žena, která říká, že nic není zadarmo a že svoje plány a sny je nutné prosazovat. A tak 1. října roku 1991 založila sdružení ProSAS na pomoc zdravotně postiženým lidem Iveta Pešková. Vy od dětství trpíte vrozenou vadou, jste na invalidním vozíku. Co to je za nemoc?
Diagnóza se jmenuje oficiálně artrogryfóza. Vlastně onemocnění velkých kloubů, deformity mám rukou i nohou, proto jsem na invalidním vozíku a proto jsem závislá na pomoci druhé osoby. Ale hlava a trup mělo sílu, takže to se vyvíjelo normálně.
Podstupovala jste jako dítě nějaké operace?
Hodně operací. Mám asi 8 operací za sebou a když mě viděl asi ve 13 lékař, který mě operoval jako dítě, jako malinký dítě, tak říkal mý mamince a tatínkovi, já jsem věděl, že to bude dobrý, ale že to dotáhnete takhle daleko, to jsem netušil.
Jak vám bylo právě jako dítěti, jako dospívající holce?
Jak jsem měla děsně chytrý a schopný rodiče, který asi si taky samozřejmě museli projít nějakým tím přetvořením toho, že mají postižený dítě, ale postavili se k tomu oba tak, že už se to nezmění a že se musí jít dopředu a žít se s tím, co je. A maminka tenkrát vymyslela, a za to jsem jí do dneška vděčná, dala mě do Jedličkova ústavu, ale neodložila mě tam, nebo nenechala mě tam na pobyt, ale vodila mě denně domů. Brala si mě, ale chtěla, abych viděla, že jsou i jiný zdravotně postižení, že jsou třeba i na tom někteří hůř, někteří samozřejmě líp, ale vlastně já jsem takovou tu pubertu a tohleto dětství prožila mezi vrstevníkama, kde bylo jako jeden kulhal, druhý seděl na vozejku, třetí špatně mluvil. My jsme se vnímali v podstatě jako normální a brali jsme to, že to tak je, že to k tomu životu patří, že jsme, ano, jsme trošku jiní, ale máme svoje zájmy, máme svoje přání, svoje touhy, svoje sny a ty si prostě každý řešíme nějakým jiným způsobem. Ano, byli tací, kteří to neunášeli, kteří říkali, a proč já nemůžu a tohle. A já, když jsem se o tomhle povídala doma, tak maminka vždycky mi říkala, tak se podívej, kolik zdravých lidí může tancovat a netancuje. A trápěj se s kým? Netrápěj. Tak co se s tím budeš trápět ty? Jdi směrem, kterým umíš, který můžeš dělat a netrap se tím, co nemůžeš dělat. Tak se věnuj nějakým kroužkům, věnuj se tomu, co ti jde, najdi si v školu, která tě přivede do zaměstnání o takových, který budeš moc vykonávat. Prostě mě směrovala nějakým způsobem k tomu, že jsem vlastně neměla ani čas na nějaké přemýšlení. A
takže takové to, jediný, že si třeba sáhnu na život, protože už to nemá cenu.
To vůbec ne. To v životě, ani když jsem měla krutý nějaký bolesti, tak to mě v životě nenapadlo. Protože teď je ten život hezký. Sice jezdím na kolečkách, ale je hezký.
Tak zase jste rychlejší.
Ano. A nebolej mě nohy. Já vždycky říkám, že ujedu to, co ujede vozík.
No a jak jste tedy postupovala? Podle čeho jste si vybírala tu profesi, které se budete věnovat?
Se budete asi divit, ale já jsem strašně chtěla být moderátorkou v rádiu. Jenomže já jsem vyrůstala v době, kdy se tohle nepředpokládalo, že by zdravotně postižený mohli dělat, tak já jsem byla jako po dohodě, potom jsem si dala žádost na ekonomickou školu. Tam dřívější posudková komise vlastně za totality řekla, že mám pouze na dvouletou ekonomickou školu, tak tu já jsem udělala úplně jakoby s přehledem, protože v Jedličkově ústavu je škola, nebo byla škola na vysoký úrovni a tím, že nás v těch třídách bylo málo, tak ten kantor na nás měl dostatek času. Takže já jsem měla třeba 52 známek z matematiky. Což znamená, že jsem musela být po každý připravena. A já jsem v podstatě první ročník mezi 40 děvčatama měla pocit, že se tam vůbec neučí, protože to tempo bylo jiný. Já jsem věděla přesně, že budu zkoušená za 14 dnů a sám ředitel té školy mi nabídl, jestli nechci pokračovat. A udělala jsem si tenkrát rozdílové zkoušky, protože jsem šla na jiný obor. Udělala jsem si rozdílové zkoušky a šla jsem rovnou do druhého ročníku čtvrtletý ekonomické školy, abych měla maturitu, s kterou jsem vydržela skoro 20 let. Pak mi to bylo málo, uvolnila se tady doba, začala jsem koketovat s myšlenkou, že bych si ještě tu školu, že ve vedoucí pozici organizace potřebujete mít nějaké vzdělání, tak jsem s tím koketovala a asi to mělo být osudem, protože vedle bydliště mého postavili novou budovu bankovního institutu a já jsem si tam krásně mohla jezdit vozíkem, takže jsem ve svých 47 letech začala studovat vysokou školu.
Když jste založila Prosas, tak to vám bylo 30 let. Jak jste vlastně do té doby žila? Jakou jste měla práci, kamarády, co lásky?
Já jsem po střední škole dostala nabídku zůstat v Jedličkově ústavu jako účetní, což jsem na jednu stranu strašně přivítala, protože jsem byla ve svém prostředí, v kterém jsem vyrůstala, s tím, že jsem tam byla 8 let. Pak jsem dostala nabídku do nově vznikajícího družstva nevidomých, kde jsem tedy nastoupila mezi 14 chlapů, já holčička od maminky, tam jsem dostala velkou školu.
V čem?
Vůbec v přístupu, v rozhodování, protože jsem tam najednou byla postavená z té účetní, kterou bohužel zase v tom ústavu mě brali jako furt tu holku, kterou znali. Takže já jsem třeba volala, že potřebuji podepsat fakturu a oni mi řekli, to víš, Ivetko, my přijdeme. A nebylo to takový to rovnocenný partnerství, když to tady jsem přišla, byla jsem braná jako rovnocenný partner a dostala jsem tam na starost celý ekonomický oddělení. Z ničeho. Já jsem se s tím prostě musela poprat. Po revoluci potom vlastně začaly vznikat různé organizace a příležitosti. Vlastně jsem v roce 1991 měla umožněnost bývalých klubů Svazu invalidů, klubu zdravotně postižené mládeže, jsem dostala příležitost založit Prosas. A takhle to vzniklo. A teď se vrátím k té vaší původní otázce. Jako mladá jsem se hodně angažovala pro Svaz invalidů. My jsme měli perfektní zázemí v tom, že v té době byla nějak podpora těch mladých lidí a my jsme jezdili po republice, my jsme se navštěvovali, my jsme to měli udělaný tak, že každý město mělo svůj klub A my jsme pak vymysleli, že vlastně vždycky ten jeden klub pracoval a ty všichni ostatní se k němu přijeli bavit. A zase se to otočilo. Myslím si, že spousta lidí díky tomu poznala i republiku. Bylo to samozřejmě složitější, protože teď jsou bariéry odstraněné. Já vždycky říkám, když si teď mladí stěžují na bariéry, tak říkám, vy nevíte, jaký to bylo dřív. Tak jsem takhle vlastně krásně to mládí prožila. Měli jsme samozřejmě lásky, měli jsme přání, mě nechtěl, tomu jsem se nelíbila. A taky byly problémy, že nešly třeba dva handicapy. Že bychom byli natolik závislí, že jsme si řekli, že to nemá význam a jsme třeba do dneška kamarádi.
Děti jste nemohla mít nebo jste nechtěla?
Mohla jsem mít děti, ale vzhledem k deformitám toho těla a zase k té mý úžasné mamince, která mě odmala vlastně připravovala na to, že by bylo dobrý nemít ty děti, tak já jsem to vlastně neřešila. A docela jsem se kdysi dávno tak jako sama nad tím zamyslela a říkala jsem si, že já jsem takový ten typ, kdybych byla zdravá, tak bude ze mě určitě někdy nějaký manažer, který lítá po světě a že se přiznám, že mi to ani tak jako nechybí. Sestra měla dvě malé děti, takže jsem měla kam lásku dávat. Myslela jsem si, že budu mít partnera, který třeba bude mít malé dítě a dá mu nějakou lásku, nahradím mu maminku, ale to se nezdařilo. To se zdařilo až teď ve stáří, ale bohužel už máme velkou slečnu, která nějak až zas o tu lásku tolik nestojí, nebo ví, že v nás má zázemí, ale má už svůj život, tak tam jsem tolik toho jako nedala té lásky, ale nicméně si myslím, že je důležitý, že ona ví, že já jí mám ráda, jako by byla moje vlastní.
Ta Pešková je dnešním hostem ve víkendovém radiožurnálu, je to ředitelka společnosti ProSAS. Pečujeme, rozumíme, ochraňujeme, spojujeme, aktivizujeme, zaměstnáváme a to už 30 let. Jak se za tu dobu změnila společnost?
Tak jsem tady nastínila, mění se bariéry, mění se přístup k nám zdravotně postiženým. Před revolucí, za totality, byl vozíčkař na ulici něco zvláštního. Teď už je to normální, že se pohybujeme, už jsme braní. I když já mám pocit a vnímám teď nějak v poslední době, nevím, čím to je, že nějak se zase vrátilo takový to, že jsou lidi strašně zvědaví, koukají, prohlížejí si mě. Bylo jedno období, kdy to nebylo. Bylo to dříve za totality a teď bych řekla, že se to nějak jakoby vrací, jak je taková nějaká ta atmosféra špatná teďko tou dobou, tak bych řekla, že to je zase vnímaný trošku jinak, než jsme byli vnímaný v tom období po revoluci a v tom období takového, jak se říkalo, rozkvětu a samostatnosti a demokracie a budování. Takže to bylo trošku jiný, než je to zase teď.
Co tady úplně zmizelo a co vás pořád štve, krom toho, co jste teď třeba řekla?
Tak hodně se dobře pracuje na odstranění bariér, protože i ta společnost nějak pochopila, že to není jenom o vozíčkářích, že je to i o maminkách z kočárky, že je to o zlomený noze, prostě o seniorech, kteří nemůžou chodit, takže tam bych řekla, že se to hodně posunulo, i když samozřejmě my bychom chtěli daleko víc, daleko rychlejc, ale řekla bych, že dobrý, že je to dobrý. Mně spíš štve přístup těch lidí, třeba já ráda cestuju, tak já bych byla pořád někde, pořád. A třeba v České republice vám slíbí, že je hotel bezbariérový a vy tam přijedete a oni jsou tam bariéry. A to mě štve, že dneska ty peníze a ten biznis je pro někoho tak strašně důležitý, že si prostě ode mě ty peníze veme a je mu jedno, jestli já se tam dostanu nebo ne. A když třeba řeknu, ale já tady nemůžu být, tak mi vraťte peníze, tak řeknou, ne, to už máte zaplacený, to už je vstorno poplatek. Tak tohle mě štve. Ten někdy nelidský přístup.
Dá se to změnit?
Já doufám, že ano. Já doufám, že se to dá změnit právě pozitivně, ne si pořád jenom stěžovat, ale upozorňovat na to a spíš vysvětlovat. Já si myslím, že je strašně důležitý, aby my, který máme nějaký handicap, vysvětlovali, proč to tak je, proč to tak chceme. Ne, že zase něco chce, máme nějaké příspěvky, tak co chceme. To musíte vysvětlit. Musíte říct ano, já mám sice příspěvek na péči, ale ten příspěvek mi nepokryje veškerou tu potřebu. Lidé, kteří potřebují nutně 24-hodinovou péči, opravdu nemůžou bez ní být, protože potřebují i péči v noci, tak platí kolem 45 tisíc. Ale příspěvek na péči je 19 900. Zaplať pánbůh za něj, ale ten zbytek musí někdo doplatit. Rodina, sponzoři, ale ono to není tak, že natáhnete ruku a dostanete od sponzora peníze. Ono je to strašně těžká práce. V dnešní době, kdy vlastně ten svět se ubírá tím, že bylo uzavřený podnikání, nemohli jsme, lidé v podstatě některý uzavírali svoje živnosti, tak ani nemají z čeho dát. Je spousta sponzorů, kteří nám peníze dávali, ale teď prostě nemají.
Kde v sobě člověk bere tu sílu?
Tak chci žít, tak ta moje pozitivita už to snad napovídá tomu, že prostě bojuju a já bojuju vždycky. A dneska jsem zrovna si povídala s jednou pečovatelkou, říkala, že má nějaký problémy. Já jsem jí říkala, že vždycky to řeším tak, že nemá cenu se nervovat, protože v těch nervech nevyřešíte vůbec nic. Ale že se chce sklidnit, ujasnit si, kde je ten problém a jestli má nějaké řešení. A pokud nemá, tak ty nervy to stejně nevyřešejí. A jít krok za krokem za tím, aby se ty problémy prostě řešily.
Vy jste v roce 1997 obdržela cenu Olgy Havlové, podílela jste se třeba v roce 2000 na pořádání světové olympiády a vlastně jste příkladem pro všechny, kteří říkají, že s handicapem se žít nedá. Vidíte někdy rozdíl mezi tím zdravým člověkem a teď se vlastně myšlenkami vracím ke slovům vaší maminky, k tomu, že ten, když má zdravé nohy, tak neližuje nebo netancuje, že vlastně ten zdravý dost hudrá, že má třeba někam jet přes celé město a ten vozíčkář má radost z toho, že tam může jet, protože vlastně může.
Ano. Ano, já bych řekla, že my si víc vážíme toho, co můžeme a víc si užíváme těchto aktivit. I když jedu metrem, tak mám radost z toho, že jedu metrem, přesně jak jste to řekla. Samozřejmě, že ne všichni jsou. Máme i lidi s handicapem, kteří mají špatnou náladu, mají špatný stavy svoje, musí se s kým ale každý poprat sám. Ale ty, který znám já, kterým jsem obklopena, tak vlastně si vždycky ty chvilky užíváme. My jsme začali jezdit na vodu, my jsme se potápěli.
Vy jste se potápěla?
I já jsem se potápěla, ano. Strašně nádherný pocit.
Tak strach tam byl, ne?
Samozřejmě, protože ještě ke všemu já jsem 100% závislá na tom potápěči, protože já neumím plavat, abych to podotkla, jo, což je takový paradox toho. Ale já jsem prostě po tu vodu chtěla jsem si to vyzkoušet. Měli jsme trošku jiný signály, než mají zdraví potápěči, ale bylo to prostě úžasný, ale musíte tomu člověku 100% věřit.
A to bylo v bazénu?
Nebo ne, v moři. My jsme byli na Krétě se potápět a nebyla jsem třeba 50 metrů, ale byla jsem 14 metrů, což je hodně pod vodou.
Dost.
Pro mě ano, na ten můj handicap je to hodně. Ale říkal potapěč, vlastně ten profi potapěč, že jsem vlastně viděla to nejhezčí, protože tam dole už je pak tma a já jsem měla pocit, že jsem jedna z toho akvária, tam kolem mě plavaly rybky a byly tam ty rostliny. Já jsem vůbec nechtěla jít nahoru. On mi už ukazoval, že musíme jít nahoru, že už ten vzduch, který tam asi nebude, já dělala, já tady ještě budu.
Já tady s dovolením ještě chvilku zůstanu.
Bylo to strašně příjemný, bylo to hezký období, jenomže samozřejmě teď už ten věk takovýhle aktivity nám nedovoluje, tak si zase hledám jiný.
Můžeme říct, kolik vám je?
Můžete.
60.
60, no. Vypadá. Leto jsem oslavila 60.
Vůbec na to nevypadáte.
Já se na to necítím.
Na kolik se cítíte?
Já se cítím na 25. Já bych pořád dělala ty blbosti. Ale tělu je někdy 90.
Jak se vy sama motivujete? Jak vlastně by se člověk měl motivovat?
Já si myslím, že je strašně důležitý vidět všechno pozitivní, i když je kolem vás negativní. Já vím, že to asi zní trošku teďko jako složitě.
No, složitě to nezní, ale je to jako možná těžké.
Já se snažím vždycky ze všeho nějak poučit. Já si říkám, tak dneska tohle se mi nepovedlo, tak já to udělám příští den nějak jinak a ono to třeba půjde. To víte, že mě taky někdy něco naštve, aby to nevypadalo, že jsem úplně jako happy. Jsem naštvaná, jsem otrávená. přijde asistent, který mi nevykoná to tak, jak já bych chtěla, řeším problémy, já nevím, s úklidovými firmama, protože jsem závislá i na pomoci při úklidu bytu. Teď já jsem taková pořádkomilovná a já furt bych ty uklízečky tak jako, ale oni nejsou teďko v téhle době. Jsem zjistila, že uklízečka je víc nedostatkové zboží, než za chvíli budou brát víc než inženýři a doktoři, protože jak jich málo je po nich poptávka, tak je strašně těžký sehnat nějakou dobrou uklidovou firmu. Vůbec dneska už napíšete požadavek, ani vám neodpovědí. Tak je to strašně těžký. Takže taky jsem naštvaná, protože platím, ona to neudělá tak dobře, ale prostě si říkám, no tak co, no tak to příště uklidní někdo jiný a jinak.
Naším hostem ve vysílání Radiožurnálu je paní ředitelka, zakladatelka zapsaného ústavu PROSAS, malé občanské sdružení, které bylo zaměřené pouze na zájmové a volnočasové aktivity, se stalo postupem času velkou organizací. Vy v podstatě máte v tom portfoliu služeb komplexně zahrnuté služby pro zdravotně postižené, registrované sociální a zdravotní služby, chráněné dílny. Je tam i rekreační středisko vhodné právě pro vozíčkáře. To je někde...
V Líchovech u Sedlčan. A já jsem k tomu přirostla srdcem. Je to moje srdcovka. My jsme ho před 16 lety dostali převodem od státu zdarma. To středisko slouží k ubytování až 40 handicapovaných lidí, což v dnešní době je takový unikátní, protože těchto těch středisek není mnoho. Ale teďko jako časem, protože na to nedostáváme žádný státní dotace, teď stojíme před tím vlastně, co bude dál. To středisko je nádherný, ale už by potřebovalo se sakramentský zásah.
Generální opravu,
ano.
Co když se nenajde mecenáš?
No, já si to nepřipouštím. Já si to prostě nepřipouštím.
Proč mi to nenapadlo?
Ale trošku tam jako vzadu v té dušičce je takový háčíček, aby to nespadlo dřív, než toho mecenáše najdem.
Vy máte i tři chráněné dílny, zaměstnáváte lidi s různými handicapy a postiženími. Co vlastně ti lidé dělají? Jak to v takovém kolektivu funguje? Jak se vlastně třeba ty lidé od sebe dokážou něčemu novému naučit a pro vás třeba i jak je to inspirativní prostředí?
Pro mě je to hodně inspirativní, protože jsem strašně ráda, že pořád ty zdravotně postižení chtějí pracovat. I když mají těžký handicap třeba, tak se snaží. A my se jim snažíme v té dílně každému najít tu danou práci. Takže my jsme taková malá manufaktura, někdo třeba jenom nalepuje samolepky, někdo je naprosto schopný tvorby samostatný, někdo je naprosto geniální, že tam vytváří sám výrobky.
Co byste dál chtěla dokázat s prosazem? Co jsou cíle?
Tak my teďko, já bych to neměla prozrazovat, protože my to teprve vyhlásíme 1. října, teďko slavíme 30 let.
Tak připravujeme to je za chvilku.
To je za chvilku. Chtěla bych toho dokázat, na to, že je mi 60, mám velké plány.
To je dobře.
Připravujeme takový velký projekt, kdy chceme nejen my jako pomoc od lidí, ale za to chceme pomáhat, máme to vymyšlený tak. Existuje takový projekt, kde si lidé najdou, koho chtějí podpořit, a my jsme si to postavili v dílně tak, že za to budeme dávat odměny, ale nebude dostávat ten člověk, který nám dá ty peníze, ale může rozhodnout, co koupí, a my to ušijeme dětem do dětských domovů. Máme představu, že bychom jim nabízeli jako výbavu ručníky, ložní prádlo, že my potřebujeme získat peníze na šicí stroje a na vybavení dílny. Ale právě jsme říkali, že neumíme nabídnout, jako třeba když slavný herec nebo spisovatel udělá večeři, někde je ochotný dát 40 tisíc za večeři a on s ním jde na večeři. Tak asi těžko by se mnou chtěl jít někdo na večeři. Tak,
co víte?
Tak se to vymyslelo tak, že budeme nabízet ty odměny, které vlastně dáme pak dál do dětských domovů. Takže je to, že pomáháme dvakrát. Druhá věc je, že chceme hodně rozšířit sociální služby příští rok. Chceme rozšířit i zdravotní péči, protože bychom strašně rádi dotáhli koncept, když klienta máme třeba 15 let naší péči a pak už je na té poslední cestě, tak teďko většinou jsme neměli tolik sil a buď čel do nemocnice, nebo prostě někam do zařízení, s tím, že ale my chceme teď rozšířit naší domácí zdravotní péči, aby jsme mohli pomáhat při té poslední cestě a byli jsme vlastně s tím klientem až do konce. A v dílně chceme rozšiřovat ještě o další jarmarky, setkání neziskových organizací, ale z té strany těch dílen chráněných lidové tvořivosti, vůbec tvořivosti a tak dále.
Vidíte to tak, že kouzlo úspěchu v životě je vlastně v tom, že člověk zažije ten silný neúspěch?
Asi ano. U mě to asi tak fungovalo, protože jsem si s tím vykompenzovala, zase narazím na slova maminky, to, co nemůžu a dělej to, co umíš, takže jsem si s tím vykompenzovala to, co jsem nemohla dělat a můžu, ale musím zase na druhou stranu říct, že jsem měla ve svém životě strašný štěstí na lidi kolem sebe, na zdravé kamarády, na zaměstnance. Teď máme takový kolektiv, že jsme to zrovna, jsem říkala, že to nechci zakřiknout, že teď nám nějak funguje všechno.
Tak to pomyslně po druhé zaťukáme tady ve studiu víkendového radiožurnálu. Já moc děkuju za rozhovor. Naším hostem byla ředitelka společnosti Prosas, paní Iveta Pešková. Naslyšenou.
Naslyšenou a děkuji.